Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta. Ratne godine, nastavak priče.
Posle par dana prebace nas u Grk, to je Višnjićevo. To je bio mobilizacijski centar. Tu se skupljali oni koji će, kad se nakupe, dovoljno formirati nove čete, jedinice i ići u partizane. Ali će se prethodno ispitati, dobiti karakteristike za njih, to je sve političko, se predradnje urade. I kad smo mi tu došli, zove mene jednog dana komesar koji je vodio taj mobilizacijski centar i kaže on meni, pa druže, kako bilo ti odeš malo kući da se najdeš? A majko, što čovjek govori? Pa rekao, ja sam došao u partizane. Pa dobro, doćeš ti, ali malo sam da se najdeš. Sve to vlast još, Nemačka, Ustaška, jel? Sporedno, to je van pruge, jel? I jednoga dana dolazi tu, mi smo vežbali to, Bože, u toku dana, ponekad na nekim ledinama, na levo, na desno, lezi, ustani, a vežba nas je jedan čovek koji je imao oznaku kapetana partizanskog, a bio je u narodnoj skoro polunošnji srbijanskoj i pričalo se da je to nepovezan partizan i da se tu on nalazi, čeka se njegove karakteristike, nemaju pojma koje. On je za se prikazuje njima da je imao neke isprave, ali to nije dovoljno, on je morao dobiti sporednim putem pismene dokaze, jel, neku karakteristiku koga zna. I taj je nas vežao, pošto je on navodno nešto znao. Jel. Jednoga dana nas sve izvedu iz tog mobilizacijalnog centra na jednu poljanu i tu će postrojiti se jedna četa redovne vojske i ono su sve ti koji su kandidati za partizane. Za vojsku. Bilo su dva mlada doktora koji su nas pregledali. Skinemo se do pojasa i oni meni poslušaju srce i pluća i kažu oni da imam srčanu manu urođenu ili ne, da imam srčanu manu, to su rekli, i da nisam sposoban i da gurnu me u neki red za nesposobne. On dolazi moj brat, oni kažu ovo isto, da i on ima srčanu manu, on kaže ne, ja neću, ja sam došao u partizane. I oni kažu, ne, pa ti si nesposoban, a on, četa je stala tu negde blizu, on ode u četu. Komandir čete je bio naš školski drug, inače nije on ga odmah ni video. Školski drug iz gimnazije, jel, jedan je Sremac koji je posle svršio za medicinu i bio i pesnik i tako dalje, mislim da je umro. I on će s tom četom da ide u borbu i oni su išli u Manđelos, Erdevik i tamo se negde muvali i naišli su, ja mislim, i na Nemce i da je puki slučaj da su ostali živi, a niko tu ne zna od njih šta znači Nemac, šta znači vojnik, te sam znao Tito, pa je zato i begao, jel, ko zec okolo, ko zna šta je vojnik pravi, to je ko ono rimska ona kohorta kad ide, jel, to je ruši pred njom, jel. Sad šta će mi koji smo nesposobni? Mi nesposobni smo jednoga dana ja sam dobio jednu drugaricu, neku devojku, ne poznam, ni ona mene. Svako je dobio jedan lebac seljački da drži u ruci mjesto puške i nas je bilo otprilike nekoliko kilometara kolona. Tu je bilo, su bili konji, kola, oprema, kazani, lonci, šerpenje i jedna četa vojnika. A komisar je bio na konju. Na konju i on je jašio dok on to obiđe, dok viče Boga on vašeg brže, juri, žuri. Treba da pređemo prugu Beograd-Zagreb. Noć, topla, jesi, ako udarneš u šinu, čuje se kilometrima. A tu treba da pređe kolona toliko kilometra dugačka. Desilo se da su probali negde kod Bačinaca, pa se ispostavilo da nešto nije u redu, da vođa nešto taj, to nađe onog lokalnog čovjeka koji je poverljiv i koji zna kako, kojim putima se ide, ali šta se ispostavi? Naravno, oni su se dogovorili sa Ustašama da će proći i da Ustaše neće pucati na nas. Jer kod svake željezničke stanice ima bunker, to onaj strašni bunker koji još nisu pokidali. Oni su puni oružja. Tu blizu, tu su vozovi blindirani s kojim može ići po pruzi, šišati levo i desno. Onda je bilo valjda pitanje da s kojima su se Ustašama dogovorili za prolaz. I konačno ćemo mi pored ovih između Gibarca valjda i Bačnaca ili između Gibarca i Šida, ne znam, tu negde smo prešli. E, taman sam ja prešao u tom delu. Prugu, onda ima dubok jendek, onda drum Beograd-Zagreb, onda kukuruze i polje. Ušli smo mi u kukuruze i dolaze nemački tenkovi od Mitrovice, jel? Ali su reflektore pustili visoko, pa su prešli preko nas. Nisu nas videli. A kola, konji njište, vrište. Kola kako prelaze preko tračnica. To se čuje, kilometra se čuje. Kašike se čuju, lonci se čuju. Kolona beskrajno s one strane, na pruzi, pa to bi bio pokolj, to bi bio paprikaš, jel? A nama je rečeno odmah trči. Mi koji smo prešli, nas je prešlo, ne znam koliko stotina nas je prešlo, mi smo trčali. Onda su posle i ovi nas stizali, mi smo trčali uz Frušku goru. I sad ja, taj koji sam nesposoban i svi smo nesposobni. Ja ne znam kad sam ja izgubio lebac i drugarica, a ne znam ni kad sam nju i ona mene izgubila. Uglavnom mi se nađemo pred zoru, nađemo se u nekim proseci, u nekim šumama, iznad Ljube. A Ljuba je Ustaška. I ne smije se jako blizu nje proći. Pa smo mi nešto obilazili, jel? Da bi došli do Vizića. Kad je sunce se pomolilo, pošto to već jesen, bilo je poneka kiša, ta proseka je bila malo vlažna i kako su hodali ljudi, to je asfalt napravljen. A šta se sad dešava? Ja dolazim iz Nemačke, jel? Gladan, žedan, mršav, bolestan sa srčanom greškom. Nikakve kondicije nema. Nikad ništa nisam digao osim komadića hleba, jel? Sad ja treba da trčim uz Frušku goru, uz nju, da nosim lebac i da se ne sjetim da ga odmah bacim. Ja ga vučem još jedno vreme. I pored mene je jedan iz gimnazije, školski drug, stariji 2 godine. Ja ga srećam ko danas, znao sam mu i familiju i njega. I on meni kaže, ja sam prošao Sutjesku. Ja ovake muke nisam doživeo. I on kaže, ja ne mogu dalje. I sad prolazi komesar i psuje Boga, oni polako padaju. Tu kako je proseka, jel, tu sad počinje šuma, jer to je široka je proseka i mi idemo jednim delom. I oni samo ležu pored puta u šumu, ništa on ne pita. Ubi me, ja dalje ne mogu. Srećom što su tu partizani bili pametni, pa su javili, imali su nekog kurira, javili su nekog kurira u Vizić, to je prvo selo koje je srpsko i gde se smelo, jel, i gde su svi putevi udaljeni od Ustaša, jel, od Nemaca, Nemci već nemaju interesa. I tu se kuva pasulj. I mi dolazimo pasulj gotov. Kad sam ja najao se pasulja, ja sam progledao. I ne znam s kim sam se upoznao tu družio i sad mi idemo malo kroz selo i razgovaramo. Ušli smo kod jedne žene u kuću, seljačka kuća, ona je nešto pričala o kojoj je u partizanima, ko nije. i tako vidi nas jadne i bedne i dade nama neku gunju, jel, to veće, on se obrane i stoje na ormanima. Ja se jako tog sećam, dobro je kako ona izgledala i sad mi nastavljamo put i hvatamo do Neština, Suseka i kad smo prolazili kroz ta mesta, ja doživim drugi šok. Mi idemo trotoarom i malo na kojim vratima da ne stoje ljudi i žene drže poslužavnike. Tu ima vina, tu ima rakije, tu ima leba, tu ima kobasica. Ja se ponovno pitam šta je sad ovo. Ono su dobro, ajde ja i brat sam, jel? Pa možda su znali nešto, pa stali neke informacije, ali ovo šta je? Kad smo došli do Banoštra, sećam se, ima ćuprija, nekakav neki potop pred ulaz i tu stanem ja i staće tu jedan advokatski pisar Slavujević, grdna, mlada ljudina i on kaže, ja dalje ne mogu. I evo ti tog čuvenog ustaša što su moji roditelji s njim ratovali, Pere Jurkovića, i on došao i pita mene, kako ti je? I mene pita. I on kaže, pa daj još malo, tu ćemo se mi sad negde odmoriti. Jel? Tako da je prvi put sa samom razgovarao lepo. Prošli smo Banošta, došli u Čereviću, u Čereviću se formira komanda mesta Ilok i mene ubace u tu komandu mesta Ilok i vrate nas u Banoštar, tu ćemo i dobiti dve zgrade. U jednoj zgradi je uža komanda, u drugoj je šira, u toj užoj komandi, u glavnoj prostoriji smo doneli nešto slame i kao kod konja i svinja metne se drvo da slama ne ide okolo, jel? I tu smo mi ležali. Sjećam se ja da nije bilo mjesta, da sam jedne noći ležao na stolu, da je nastalo ležati najveća kazna, da je kako god, ali na stolu ne za Boga. I sjećam se da je to sve meni bilo jako interesantno. Jel? Ali imao sam jednog čoveka, visokog, mršavog, Hercegovca, vrlo vrednog, žustrog, koji se razumeo elektriku, telefon, sve što treba, on to za 5 minuta uradi. Ja sam se, pošto sam ja nekako došao da treba nešto oko kancelarije tu negde, kao pismen sam, šta li. Ja sam pitao gde je on. Niko ništa ne govori. A bila jedna iz Bosanskog Petrovca, partizanka, srpkinja, zgodna, malko punačke u licu, ništa se mi zaboravio ime. Pitam ja nju, što su Đikani, stavno se govori, ali upo glasa Đikan. I su mi odgovorili kad sam pitao šta je to. A ona mene zagrli iza leđa, pa mi novo šapne. On ne govori to. A šta ne govori? A to su četni. Pa ja sam došao iz Nemačke da se borim protiv ustaša i Nemaca, ali ne protiv četnika. Ma oni su glavni. A ja majko, ne sam ko ne govori. Opa, bato, nema tog čovjeka. Došlo ta veza i rečeno da je on bio negde četnik i ovde njega pojede noć. Sad se tu dešava još jedna interesantna stvar. Menja se kuhinja, formira se oficirska kuhinja. I u oficirsku kuhinju neće da uđe moj komesar komande mesta. To je jedan seljak o kom sam ja mislim govorio, iz Donjeg Sremom, kada pa ja sam govorio da su stomaci isti, ma ne mogu ja. I on me ga odvedu na razgovor informativni. Miran se javio i išao je u menzu i priznao je da povremeno želci nisu jednaki. Seli sa Sovjetskom armijom. Vrlo je bio interesantan dom. Ide neka vojska, ne znaš je li vojska, ne znaš na što je nalik. Kola vuče, jedna kamila i jedan konj. niti kamila liči na kamilu, ja, niti to ima amova, to su neke uzice, kanapi. S tim vojnicima se ne može razgovarati. Oni su šašavi. I sad mi bi s bratskom armijom prvi kontakt naš, ovi partizana, pa smatraju da je red da nekako to proslavimo. Pa nekako nanjušimo ko je tu negde nekakav forum, jel? I ispostavi da neki pukovnik je tu neki glavni. I dođemo mi do njega i pozovemo ga, dođu na večeru. I napravi se večer. I on dođe sa dva vojnika koji su nosili one njihove instrumente, rusko-kozačke, jel? Da se nuspodi svira i peva. On je počeo da pije ono što mi pijemo pred jelo uveče, se pije rakija, jel? I popio svoju dozu i nesto. I sad treba se večera, nema glavnog gosta. I mi traži, okolo nema ga, nega i nađemo ga pred kućom u jendeku ima vode i on leži u jendeku. Jel, mila majko, šta je sad to? Ma je li to armija? Sad će on, jel došao sebi, jel nije došao sebi? Ko nam je to ispričao? To sve što ste vi videli. To su sve kriminalci koji su iz zatvora došli, pitali se hoćete tu borbu ili da ostanete u zatvoru. A ta vojska to je skupljeno, eto tako, negdje neka kola, negdje neka konja, kamila, nešto, ne liči ni na što. O majko. To je bio naš prvi kontakt s njima. Mi ćemo imati s njima kontakt i kasnije. Pojavit će se i prava vojska, bolje odevena, pojavit će se policija. Vojna policija, to je nešto drugo. To je propisno odeveno, to ne razgovara dugo, to je kratki razgovor, vrlo oštro, jasno se zna šta je šta. Bugari su došli, Bugari su počeli da pljačkaju.
A gdje je bilo šotac tada kad bilo?
Ja o njima nemam nikakvog kontakta ni veze. Oni pomajka su ostali u Šidu. Pritisak ustaški je bio povremen. Nikad se ne zna kad će doći. Taj se završio koji sam rekao gde je otac treba biti uhapšen, gde je moj rođak uhapšen, njegova sestra uhapšen. Vagoni su napunjeni sa tim narodom pohapšenim, došli do blizu Vinkovaca. I onda je naišlo bombardovanje, ona američka tvrđave su naišle. I ustaše su iz voza pobegle. Voz ostao na pruzi pred Dinkovcima. I jedni hoće da izađu, Srbi, ali pohapšeni. I oni ostali vicu, ne, mi ćemo služiti. Ustaše ćemo tužiti, vi nas izlažete opasnosti. I onda vi ne smu da idu. I na kraju kraja, pošto nikog nema. Onda su oni izišli i tu je blizu šuma i šumom došli do Morovića. I u Moroviću se ja sretnem sa svojim rođakom i komšijom iza kuće. I on zino, potkud Tito, on znam se mi u Nemačkoj, jel? A ja pitam otkud Tito, pa on bio uhapšen. Bio uhapšen i tu su na taj način srećao. Jer navodno priča glasi da su taman tu hteli da zakolju jednu devojčicu. I da su je skinuli. I da su tad naišli bombarderi. Jel? Bombarderi, mislim da su išli ipak na Slavonski Brod, ali je linija tu bila. Da su nešto bacili na Vinkovce ili nisu, ja se ne sjećam. Ali glavni udar će biti valjda Brod, jer je on imao fabrike nekakve. I to je spaso te ljude i oni se vratili. Nakon toga onda jedno vreme ustaše ne diraju, ali i glavni ustaša je već pobegao u Zagreb, taj koji je nama rekao sklonite se. I koji je rekao Ička Ilija da se skloni. On je otišao u Zagreb. Oni se polako povlače. Dolazi drugi red, treći red, ti koji dolaze, ti delimično imaju veze sa nekim domaćima, nešto se tu već petlja, oni pokušavaju osigurati, prevarati i tako dalje, gdje će se naći, šta će se, ali se nikad ne zna, ima i oni koji još ubijali bi i tako dalje. Jer ja nisam imao vezu, oni nisam imali vezu s nama, nemam imam vezu s bratom, ništa ne znamo. Uglavnom, mi ćemo tu biti dok nije oslobođeno. Bilo je interesantno. Na Sremski front idu neke srpske, to bi bilo srbijanske, jedinice. I dođe, pošto su oni tu bili ne znam koliko sati, oni će naglo da krenu i dolazi jedan komesar i nama dovede jednu ženu domaću i traži da se ona ispita, eventualno ubije, ona je četnik. I ova moje starešine, komandanti i komesar i pomoćni komandanta shvate u čemu je stvar, jel? I kažu njemu da, dobro, sve će biti u redu. I tim ono što on kažu, znaju ženu, znaju da to nije ništa, jel? Oni hteli da pljačkaju nešto, ona se kazala nešto, ne, polako i tako dalje. I on je četnik, kad kaže ti četnik, ti si gotov, ti možeš biti ubijen i nema nikakvog suda. Znači, ne smeš se usprotiviti, jel? Ta je vojska, bez obzira ko je, šta je, on zna kad on ima, kad on dobija imunitet i kad on može da li šta hoće. Oni su otišli na front. I posle izvjesno vremena, mi sad znamo da je Ilok slobodan i mi krećemo u Ilok, kao komanda mesta Ilok, formirano sve se već zna ko je šta. I pešice sa zastavom po kiši jednog novembarskog dana, ili je početak bio decembra, mi stižemo kao oslobodioci broj dva. Jel? I gde ćemo? Mi idemo u dvorac lovački od Skalki, iznad Dunava. Sav ukrašen rogovima, lusteri su od ogromnih rogova, šalteri, sve u rogovima. Ogroman podrum, sve je veliko, sve je lepo. Ali se mi bojimo, glasovi govore, sve je minirano. I gdje ćemo, šta ćemo, u jednoj sobi smo bili, valjda kad mine nismo radile, valjda ćemo tu ostati. Zima je, zapali mi vatru, divne kaljeve peći, drva koliko hoćeš, ne smemo. Čuli smo da je u nekim selima u Sremu, da su ljudi i otvori čardak, pokušava da uzme kukuruza, mina. I sad mi se trpamo u što manji prostor, što nas više. Tako da smo jedan bračni krevet dvostruki, ležali ne uzuvić popreko. I dan danas ne povukaš da koliko je to seklo. A pored mene leži glavni udbaš za našu jedinicu. Neki seljak, malko podebeo, malo pojak, vrlo temperamentan. Šta je on noću radio, pita je Boga, on gura se na mene, šta ovaj hoće, ko je on, šta je on, i tako dalje. Ništa on nije radio, on je nemiran. I hvala Bogu svanilo, još je ovaj živ, sad taj četnik što će stradati, tu će on stradati. On je mene vodio, mi smo kroz prozor prošli u podrum i pogledali podrum, vidjeli one silne burade, velike, pa iznad burade velike male burade, pa iznad njih još manje rakijske, pa piše gdje je koja beba i sad mi dođemo do ulaznih vrata. Mi na ulazna vrata, a nam put oni sa pikavcima, Rusi, dva Rusa stoje na straži. Mi te što vi turate, ali kao što vi turate? Pa mi smo to je naše, ne, to je naše. Pa dobit ćete vidjeti koliko hoćete. A ne, dobit ćete vi vina koliko hoćete. Vi to vaše držite gore, mi držimo ovo. I kad su došli Bugari idu po kućama, jel to je kraj, i Neštin, i Susak, Ilok pogotovo. Svaka kuća ima podrum, pa tu ima vina i vina. On neće da slavinu koristi. Opali metak i metne čuturu. Posle izvesnog vremena u podrumu do kolena vina. To nisu veliki podrumi, ali vina koliko ima. I onda mi zovemo u pomoć Rusa. Onda Rusi sude. Rusi sude, umiruju. Umiruju Bugarima, prete nas, umiruju da ne budemo ošte i tako dalje. E, tu je front kad je puk, onda su naši bacili ljagu da su to Bugari popustili. Meni niko popustilo. Pekas popraši pobjegao. Front se stabilizovao negde 10-20 km ispred Iloka.
Sremski front.
Taj front nije imao nikakvu ulogu naročitu. On je bio izvesna prepreka da Nemcima od strane Nemaca napravljen da partizani sa strane ne kljucaju nemačke armije koje se povlače sa juga. Oni se povlače preko Sarajeva i idu za Nemačku. A partizani su obično ključali sa strane. I onda su Nemci to tu formirali, jer ne daju nama da idemo napred. A naša vojska nije sposobna da probija front i da ide, jel? Koliko se njima učini da im iz taktički razloga odgovara da koji kilometar se pomaknu, oni se pomaknu, jel? I jednoga dana, a dolazio je tu Tito jedan put, to je bilo zimsko doba, sneg je bio, zima je bilo, i doveo je onoga maršala Aleksandra, to je britanski neki veliki general. To je takva bila priprema i obezbeđenje. Ja mislim da su svi vrapci znali da se preko ulice ne sme preleteti. Nijedan nije preleteo preko ulice. Nijedan čovjek nije stao na prozor. To je bilo fantastično, nikad nisam vidio. Grad je bio mrtav. Nije pas negdje zalajao. Dok su Tito i Aleksandar prošli tim krajem. To je bilo zanimljivo. E, uskoro, jednoga dana, mi smo nešto čuli da nije dobro i pošljemo našeg obaveštajca i on je otišao i vraća se, jer i kaže nije dobro. To je tamo nered. Dan posle toga, ulicom ide jedan dvopreg, zakačen su za njega samo kare, topa nema, zamjenik komandanta skoči, zaustavi konje i ovog čovjeka proglasi ga dezerterom, hoće da ga ubije, hoće da ga tuče i na kraju ga odvede u komandu i njega počne da grdi i pa ako daj čovjeka prvo da vidimo šta je, kako je, pa pita ga onda on šta je, pa gde je top, pa kaže ne znam. Pa gde su top, gde su ostali, gde je rukovodstvo, ne znam. To je bila jedinica jugoslovenska artiljerijski divizion, valjda formiran u SSR-u. On se osjećao, sad ja to vidim, on se osjećao kao nešto što nije uraslo u Titovu armiju. To je bilo strano telo u Titove armiji. I sve to ponašanje, nije taj moj komandant, nikome sad znao šta je to, ali on je osjećao da je to nešto drugo. Kad smo mi od njega to čuli, da se ne zna ko pije, ko plaća, drugo, prvo je naš izvestio nas, taj naš izviđidaš, oficir za vezu, onda smo uzeli pomoćnik komandanta telefon i da pita područje Belušidu što da radi. I on dobije s druge strane fronta Nemca. I kad dobije Nemca, on se razljuti i udari slušalicu, uopće mu mater švapsu. Jer drugo ni mogao. I mi sad shvatimo da smo mi napušteni. Da u Šidu nema više komande, područja, ona je tako je naš nadređeni, od koje dobijamo informacije. Nema nikakve vojske, ništa mi ne znamo, mi smo ipak skrajnuti uz Dunav. I onda se sastade naš štab, jel, koji su metli mene, ja ne znam zašto. I većemo, ne znamo šta većemo, šta da radimo. Osjećamo da nešto ne valja, da front je puko. Ali nismo čuli ni pucanje, ništa nismo videli. Nismo videli povlačenje, preko nas niko se nije povlačio. I dogovorimo se da i mi idemo niz Dunav, pa tamo negdje do Čerevića, pa ćemo tamo biti gdje ćemo, šta ćemo. I tako smo se mi podelili. Meni su natovarili da za svo to ljudstvo i za sad taj S-papa, tu je bilo raznorazne robe, to su na nekoliko kola vukli i tako dalje, bilo tu i dragocene robe, hrane, masti, mesa i tako dalje, svašta bilo, da se ja o tom brinem, hajde. I kad smo došli u Čerević, tamo ja nekako organizujem da se postave kazani, da se kuva večera i da tražimo gdje ćemo noćiti. To je bilo lako, uđeš u kuću i daš tu trojica, nek spavaju kod vas i gotova stvar, jer ništa se tu ne razgovara. I u tom, na uglu, gdje se, pred opštinom Čerevićom, gdje se ta ulica pod pravim uglom lomi, zaustaje se jedan kamion i iskoči nekoliko jako odeveni, dobri mladi oficira.